Житие светих.
Stradanje svetih mučenika Agatopoda, Đakona i Teodula Čteca. Za carovanja bezbožnih careva rimskih Dioklecijana i Maksimijana bijehu u Solunu dva bogougodna službenika crkvena, Agatopod Đakon i Teodul Čtec. Agatopod bješe star, ukrašen cjelomudrijem i staračkom sjedinom, a Teodul mladi lijep, čednog i besprekornog života, sin česnih hrišćanskih roditelja. Teodul imađaše rođenu braću, Kapitona, Mitrodora i Filostorgija, svi bijehu vrlo pobožni. Prije svog mučeničkog podviga, blaženi Teodul dobio od Boga zalog svog budućeg mučeničkog vijenca. Jedne noći u snu učini mu se da mu neko česno lice meće u ruku neku stvar. On se trže iz sna i obrete u svojoj ruci veoma divan prsten načinjen od nekog nepoznatog materijala i na njemu pečat sa izobraženjem Svetog Krsta, što bješe znak stradanja za Gospoda Hrista koji je na krstu postradao za nas. Tim prstenom sveti unuša iscijeljivaše svakovrsne bolesti po ljudima. Dovoljno je bilo da Teodul samo metne prsten na bolesnika i on je odmah ozdravljao. Zbog toga se mnogi neznabošci obrustrojiše gonjenje na hrišćane i na sve strane razaslaše svoja mrska naređenja da se svi ljudi imaju klanjati idolima. Takvo naređenje stiže i u Solun i na gledalištu biše izložene sprave za mučenje onih koji se ne budu pokorili carskom naređenju. Tada mnogi od vjernih pobjegoše i sakriše se gdje je ko mogao, drugi đahu smjelo na muke, a neki najslabodušniji, bojeći se smrti, pokloniše se idolima i jeđahu idolska žrtvoprinošenja, jer više zavolješe ovaj život nego besmrtni i bježeći od kratkotrajnih muka, pripremah u sebi vječnu smrti pogibao. Ovakvima se radovaše đavo, ali bivaše pobijeđen i porugan od velikodušnih i srčanih vojnika Hristovih, kao i od ove dvojice svetih, Agatopoda i Teodula. Jer u vrijeme tog ljutog gonjenja oni ne pobjegoše, niti se sakriše, nego stalno boravljahu u domu Božijem dan i noć, moleći se Bogu za svetu crkvu njegovu koja se nalazila u nevoljama, i očekivahu da ih uhvate i vode na muke. I kad vojnici saznadoše za njih, uhvatiše ih i u tamnicu vrgoše. Tada u Solunu bješe carski namjesnik Faustin. On jednog dana sjede za sudijski stoj i naredi da pred njega izvedu na sud ispovjednike Hristove, Agatopoda i Teodula, a oni, kao na gozbu pozvani, s radošću i đahu, držeći jedan drugog za ruku i gromko i smjelo vikahu, mi smo hrišćani, i tako predstadoše sudu mučiteljevom. A sudije, želeći da prvo mladog Teodula laskama pridobije, naredi da se svi udalje i da Agatopoda odvedu na drugo mjesto. Teodula pak prizva k sebi i reče mu prijateljski: "Urazumi se, mladiću, molim te, odbaci tu novu hrišćansku obmanu i pristupi drevnim zakonima, da ne bi ludo izgubio život." A sveti Teodul sa osmihom na licu odgovori: "Ja sam već davno odbacio sve obmane i zablude, ali se neizmjerno bojim za tebe da ne dopadneš u vječnu smrt, pošto si zavolio sujetu." Kada to svetitelj reče, namjesnik se ne naljuti, već ga na sve moguće načine mamlješe, obećavajući mu i poklone odlikovanja da se pokloni idolima. U blizini stajaše Jupiterov žrec Ksenos i on reče svetome: "Ako te pokloni i počasti ne urazume da prineseš žrtvu, onda će te muke naučiti da se pokoriš carskim naredbama." Njemu mučenik odgovori: "Prijetnje mukama me ne mogu ni na koji način uplašiti, niti nagnati da se preklonim vašoj volji." A Faustin ga opet stade nagovarati i govoriti mu: "Nije li bolji čestan život nego ljuta smrt? Sveti Teodul odgovori, zaista sam baš to ja uvidio da je život bolji od smrti i zato sam u umu mom odlučio da prezrem ovo kratkotrajno živovanje na zemlji i postanem učesnik besmrtnog života i vječnih blaga nebeskih. Hajde, umori me ognjem i ranama i uvidjet ćeš da će se od tijela mučenjem umrtljenog i pogubljenog brzo razlučiti razumna besmrtna duša i veselo pohitati u beskonačni život. Namjesnik ga upita, molim te reci mi ko je posrednik tog velikog dobra iz ljubavi prema kome ti prezireš i mučenje i smrt. Sveti Teodul odgovori, Bog koji je sve zatvorio u prirodne zakone i njegov sin Isus Hristos, Logos Očev, čijim sam krstom od povoja oznamenjen. I ja se do kraja života svog neću odreći tog znamenja, prije ću se u mukama na koje me budeš stavio razlučiti od tijela, nego li od Hristova znamenja, jer sam vjeran sluga Gospodu mome i neće me pobijediti ni oganj ni gvožđe. Zadivljen ovakvom smjelošću i junaštvom junoše Teodula Svetog, namjesnik Faustin naredi da ga odatle udalje na izdvojeno mjesto. Onda namjesnik dozva k sebi Svetog Agatopoda i reče mu, pokloni se našim bogovima, jer eto Teodul, koji je ranije bio u zabludi, obeća da će im se pokloniti i prinijeti im žrtvu s nama. A sveti Agatopod, prozrevši namjesnikovo lukavstvo, odgovori, i ja ću po riječi Teodulovoj svesrdno i radosno prinijeti žrtvu istinitom Bogu i njegovom sinu Isusu Hristu, jer Teodul obeća da tome Bogu prinese miomirisnu žrtvu. Faustin na to reče, ne znam ja te što ih ti imenuješ, već je Teodul obećao da prinese žrtvu dvanaestolici bogova koji drže vaseljenu, a sveti Agatopod, odmahnuši glavom malo, reče, zar bogovima nazivaš one koje majstor načini od prolazne građe po liku čovječijem? Zar su bogovi oni koje ljudi načiniše svojim rukama, pa doniješe lude zakone da im služe kao nečem boljem i višem od sebe? Zar su bogovi oni koji ne mogu da se odupru niti da zaštite sebe od onih koji hoće da ih obore i razbiju? Zar su bogovi oni koji niti očima vide, niti nogama hode, niti imaju u sebi makakvo čuvstvo? Zar su bogovi oni za koje jelini vjeruju da su nekada imali životinsku dušu i pričaju o njihovim najodvratnijim bludočinstvima, a sada majstori prodaju njihove kipove za nekoliko novčića? I zar ću ja žrtvu koja dolikuje svemoćnom Bogu prinijeti nedostojnim i poganim bogovima vašim? Kada svetitelj izgovori ove riječi, načelnici koji bijehu sa namjesnikom pobojaše se da se ovakvim riječima Agatopodovim ne ustvrde u vjeri i ostali hrišćani koji bijehu dovedeni na sud. Stoga odmah narediše da Agatopoda zajedno s Teodulom odvedu u tamnicu. A kad svete vođahu u tamnicu, mnogo naroda iđaše za njima i na razne načine im dosađivaše, jer jedni od njih, dirnuti mladošću Teodulovom, silno navaljiva u savjetima na Teodula da odustane od svoje namjere, a drugi, gledajući česne sjede vlasti Agatopodove, jednodušno mu dovikivahu, zar si ti, Agatopode, djetinje pameti, te ne shvataš šta je korisno po tvoj život? No sveti iđahu putem, ništa ne odgovarajući narodu. Došavši u tamnicu, oni se tiho pomoliše Bogu i pridružiše se ostalim sužnjima koji za razne krivice bijehu u tamnici, a u ponoći oni biše ukrijepljeni nekim božanstvenim viđenjima i prenuše se radosni prizivajući Isusa Hrista Spasitelja sviju, zatim čistom vodom umiše ruke i lica pa klekoše i jednodušnu molitvu uznesoše Bogu kao jednim ustima govoreći, Bože tvorče svega i sve davaoče, ti si stvorio ovaj vidljivi svijet, ti si uredio nebo te sunce sija danju, a mjesec noću, i oboje sa zvijezdama služe rastinju na zemlji. Ti si dao zemlji sile da proizvodi životinje, a moru da rađa ribe i pticama da naseljuju vazduh, da bi more svojim darima služilo čovjeku od tebe sazdanom i vazduh brujao ptičijim pojanjem prijatnim tebi, a zemlja izobilno proizvodeći različite plodove rodu ljudskom uznosila kroz usta ljudska blagodarnost tebi, gospodaru svih. Ti nijesi htio da rod naš koji je bezakonovao i od zapovijesti tvojih odstupio i u pijanstvo i razvrat zapao, potpuno propadne, niti si dopustio đavolu da razumnu tvar sasvim oslijepi i u tartar odvuče, nego si grijehe ljudske predao zaboravu i obuzet milosrđem poslao ljudima s nebeskog prestola jedinorodnog sina tvog, da primivši na sebe ljudsku prirodu izmiješa svoje besmrće sa našom mrtvošću i da logos tvoj koji je svagda s tobom i kojim sve postede vrati opet na pravi put one što su zalutali u nepravdama. Jer si ti sa sinom i sin s tobom, zajedno i sa svetim duhom, promišljajući o vaseljeni tvojim preslavnim čudesima, priveo svetoj vjeri bezbožne. Ti si sine Boži sa ocem i duhom svetim, riječi u vaskrsao četvorodnevnog Lazara, pobjedivši zakone prirode i smrti. Ti si otvorio oči čovjeku slijepom od rođenja, pomazavši mu oči kalom. Ti si trenutno iscijelio krvotočivu ženu, koja se dotače haljine tvoje. Ti si raslabljenog ozdravio i naredio mu da ponese odar svoj. Stoga i sada, o Bože, pogledaj milostivo na naše drugarstvo i ukrijepi nas višnjom silom, da bismo mogli pomoću tvojom junački pretrpjeti mučenje od strane bezbožnika i preći u nebesko carstvo. Pošto se sveti tako pomoliše Bogu, njihovi sasužnji, ubice i preljubočinci, odbacivši strah od tjelesne smrti, brzo pripadoše k nogama svetih, moleći oproštaj grijesima svojim i izbavljenje od duševne smrti. A narod koji je bio oko tamnice, razvali kapije i uđe unutra i sa velikom nasladom i divljenjem slušaše riječi koje izlažahu iz usta slugu Božih. Kada to vidje, glavni sudija solunski Evpsihije, revnosni sluga đavolov, brzo otrčak carskom namjesniku izvještavajući ga da će mnogi napustiti služenje bogovima ako su uskoro ne pogube ona dva hrišćanina što su u tamnici. Namjesnik se pomete od gnjeva i odmah posla vojnike da mu dovedu junošu sa starcem, i sluge Hristove biše odvedene pred nepravednog sudiju, i pogledavši u svetog Teodula, namjesnik ga upita: ne znaš li da je pravedno poslušati naređenje careva koji vladaju vaseljenom? Sveti Teodul odgovori: vaistinu je pravedno i pobožno poslušati i djelom ispuniti ono što naređuje gospodar neba i zemlje, a naređenja privremenih careva dobro je poslušati ako su pravedna i neprotivna nebeskom tvorcu, ako su pak nepravedna, onda ih nijukom slučaju ne treba poslušati. Na to ga upita Faustin namjesnik: reci mi, ko je stvorio nebo? Sveti Teodul odgovori: Bog svedržitelj i Božji sin Isus Hristos, koji je Logos, očev. Faustinu pita: onaj li što ga Jevreji ljuti mukama mučiše i raspeše? Mučenik odgovori: da, taj što ga Jevreji raspeše, jer on dobrovoljno blagovolje postradati za nas, zatim vaskrse iz mrtvih silom božanstva svog i vidješe ga gdje kao pobjeditelj smrti uzlazi na nebo, otkuda će opet doći da izobliči i osudi nevjernike. Faustin ga upita: zašto nećeš da prineseš žrtvu našim bogovima? Sveti odgovori: nije li bolje prinositi žrtvu onome od koga su stvoreni graditelji idola, nego li samim napravljenim idolima? Zaista je tvorac bolji od stvorenja. Tada namjesnik Faustin naredi da junošu svetog Teodula skinu golog za mučenje, a Birov vikaše: prinesi žrtvu bogovima, pa ćeš biti oslobođen. A mučenik govoraše mučitelju: odijelo ćeš skinuti sa tijela mog, ali vjeru moju, Boga mog, nikada mi nećeš moći oduzeti. Dok je svetitelj tako slobodno govorio, prezirući muke i nekoliko puta nazivajući careve tiranima, namjesnik naredi da pred očima Teodulovim prinesu žrtve idolima oni hrišćani koji se zbog mučenja pokloniše idolima. Gledajući to, svetom Teodulu se srce kidaše od bola za otpalim hrišćanima i govoraše namjesniku: pobijedili ste slabe, ali srčane vojnike Hristove ne možete ni na koji način pobijediti, pa makar izmišljali bezbrojne muke. Znaj, namjesniče, male su ove muke što si spremio za mene i dostojne podsmjeha, nego hajde izmisli najljuće muke da bi poznao kolika je naša vjera i ljubav k Bogu. Potom namjesnik naređivaše svetom Teodulu da mu donese knjige hrišćanske. Svetitelj mu odgovori: kada bih znao da ćeš uvidjeti laž, idolo demonije, i odbaciti je i obratiti se istinitoj vjeri, ja bih ti donio knjige proročke i apostolske, ali pošto znam da prevarno misliš, zato ti neću dati u ruke Božji dar. Faustin mu na to reče: neću te štedjeti, tijelo ću tvoje izdrobiti i baciti zvjerovima da pojedu, ako me brzo ne poslušaš. Svetitelj odgovori: evo, tijelo je moje, gotovo za muke, bjesni protiv njega do mile volje i stavi ga na ljuće muke nego što su te prijetnje koje izgovaraš. No znaj, ja neću dati svete knjige bezbožnicima da im se rugaju. Zatim namjesnik, želeći da uplaši mučenika, naredi da ga vode na posjećenje, jer držaše da će on, videći smrt pred očima, uplašiti se i pokoriti njegovoj volji. I svetitelj bi izveden na mjesto posjećenja. Kada ugleda go mač uperen u njega, on kliknu k Bogu: hvala ti Bože, oče gospoda mog, koji je blagovolio postradati za nas. Evo, blagodaću njegovom i ja k tebi idem, umirući svesrdo za tebe. Rekavši to, on prekloni glavu svoju pod mač, ali ne bi posječen. Kada namjesnik saznade da sveti Teodul želi sebi posjećenje mačem kao neki slavljenički vijenac, naredi da ga odmah dovedu zdrava i čitava. A u to međuvrijeme on istjazavaše svetog Agatopoda, pitajući ga: kakvog si života? Sveti odgovori: istog kao i Teodul. Namjesnik upita: šta je to što te vezuje s Teodulom, da li neko srodstvo? Sveti Agatopod odgovori: po porijeklu nije smo rođaci, ali smo sjedinjeni vjerom i raspoloženjem, i ukoliko se razlikujemo porijeklom, utoliko se sjedinjujemo duhom. Na to namjesnik reče: vidim da na jednu muku oba hitate, jer mi to riječi tvoje pokazuju. Sveti Agatopod odgovori: ako kroz jednu muku otidemo iz ovoga života, jedne ćemo se i nagrade udostojiti u Boga našeg. Faustin reče: zar tebe starca nije stid da se zanosiš kao mladić i dobrovoljno predaješ sebe na očiglednu muku? Sveti Agatopod odgovori: ni najmanje se ne zanosim, niti gubim nadu u Hrista mog, i ukoliko sam stariji po godinama, utoliko se više staram da pokažem revnost k Bogu mom, i Teodulu odajem hvalu što u mladosti čvrsto stoji za vjeru u jednog istinitog Boga našeg. Tada namjesnik Faustin pogleda u Teodula i reče mu: ne dopusti mladiću da te riječi ovoga starca zavedu, niti ludo srljaju smrt. On je već star i nije čudnovato što želi smrti, a ti si mlad i malo si živio. Zašto želiš da lakomisleno lišiš sebe ovog slatkog života? Sveti Teodul odgovori: nemoj misliti da sam slabiji od starca i ne mogu da podnesem iste muke, jer iako sam mlad po godinama, ja podjednako sa starcem znam jednog istinitog Boga, tvorca svega, i gotov sam da podjednako za njega postradam. Kada sveti ovo izgovoriše i Hrista prizvaše, mučitelj naredi vojnicima da ih vežu i opet odvedu u tamnicu, a oni slavljahu Boga što njegovom pomoći savladaše đavola. U tamnicu im dođoše poznanici i stadoše plakati. Sveti Teodul ih upita: što ste se sabrali i zbog čega plačete? Oni odgovoriše: plačemo zbog vaših nevolja. A sveti, osmjehujući se, reče im: zašto ne plačete zbog svojih nevolja, nego plačete zbog nas koji hitamo ka boljem? Dok to sveti Teodul govoraše, dođe jedan surov vojnik poslat od namjesnika, koji obojicu svetih okova u željezne verige, odvede ih u najmračniju tamničku ćeliju i tamo ih čvrsto zatvori iza ključa da im niko ne bi dolazio. Pošto već bješe pala noć, svetitelji se pomoliše Bogu da ih do kraja ukrijepi u podvigu i otpočinuše. A Gospod naš Isus Hristos, koji promišlja o prepodobnima svojim, posla njima obojici, jednodušnima i jednomislenima, jedno isto viđenje u snu o končini koja ih očekuje. To viđenje bješe ovako. Obojice su se nalazili na jednoj lađi, punoj ljudi. Lađa je bila na pučini morskoj, u velikoj opasnosti od valova, jer strašna bura bacaše lađu tamo-amo i vidješe ljude koji s njima bjehu na lađi, kako se neki dave, neki plivaju, a neki se k stijenama približavaju i propadaju, a sebe vidješe spasene krmanošem i u svijetle haljine obučene i kako pristadoše uz jednu visoku goru kojom do neba uziđoše. Trgnuvši se sna, jedan drugom ispričaše viđenje i čuđahu se kako obojice imađahu jedno isto viđenje, i u tome poznaše da se obojici daje Hristom jedna ista blagodat, da more mučeništva u kome mnogi potonuše pređu spaseni i uziđu na goru nebesku i dobiju vječnu nagradu. Okrijepljeni nadom, oni padoše ničice na zemlju i uzniješe blagodarnost dobrom svom krmanošu Bogu, govoreći: ko je ikada očekivao takvo dobročinstvo, kakvo si nam ti, o Bože, darovao radi očovječenja Sina Tvog, Gospoda našeg Isusa Hrista? Ko je toliko nečovječan po srcu da, obdaren tolikim Tvojim dobrima, ne pretpostavi vjeru ništavnim slastima? Ko je toliko brz na dobročinstvo kao Sin Tvoj, koji nas o svojoj blagodati izvijesti ranije preko otkrivenja u snoviđenju, pokazavši nam vijence prije nego što svršismo svoje tečenje i tako nas okrijepi za predstojeći podvig? Tako oni svu noć, sve do svanuća, uznosiše blagodarnost Bogu i moliše se, a kad svanu, uđoše k njima tamnički stražari i javiše im da su došli vojnici da ih vode kod carskog namjesnika. Oni se prekrstiše i izađoše iz tamnice, onako okovani u verige, i vojnici ih odvedoše. Tamo se sabra mnoštvo njihovih poznanika, koji stadoše plakati, jer su znali da će ovu divnu dvojicu predati na smrt. A sveti Teodul im se obrati vesela lica: ako iz ljubavi prema nama plačete, onda treba da se radujete za nas, jer se borimo za vjeru istinitog Boga. Ako pak plačete iz đavolske zavisti, onda plačete za sobom, a ne za nama, pošto ste zalutali s pravog puta i idete u pogibao. Izvedeni pred namjesnika Faustina po treći put na sud, oni na sva pitanja njegova odgovarahu samo ovo: hrišćani smo i radi imena Hristova želimo da podnesemo sve muke. Tada namjesnik tužna lica izreče im smrtnu presudu, da se u moru potope Teodul i Agatopod, što nijesu htjeli da prinesu žrtvu bogovima. Onda ih vojnici odvedoše na more, vezaše im ruke naopako i objesiše im po jedan težak kamenov vrat. U to se steče mnogo njihovih drugova, susjeda i poznanika. Jedni ih oplakivahu što na takav način ginu, a drugi ih veličahu kao hrabre vojnike Hristove, koji razmrskaše glavu zmiji i radosno umiru za vjeru. A namjesnik, žaleći ih, posla k njima uglednog muža Fulvija, predlažući im da samo kad prinesu bogovima i da će ih osloboditi smrti. Oni pak ne prestajahu prizivati Isusa Hrista, a odbacivati odvratne bogove. Kada posle dugog savjetovanja i nagovaranja bezbožnici vidješe da sluge Hristove ostaju nepokolebljivi, oni pristupiše da prvo svetog Agatopoda bace u more, a on, pogledavši u nebo, gromko uzviknu: evo, drugim krštenjem peremo se od svih grijehova naših i odlazimo čisti Hristu Isusu. Pošto svetitelj to reče, baciše ga u more, a za njim i svetog Teodula. Tako završiše svoj mučenički podvig sveti mučenici i dobiše vijenac pobjede iz desnice Višnjega. Potopljena tijela svetih more odmah izbaci na obalu. I njihova tijela, koja bijahu veoma svijetla, poznanici uzeše, od uza i kamenova razriješiše, pa česno se hraniše. I uskoro im se sveti Teodul javi kao anđeo, svijetao u bijelom odijelu, i naredi im da sve njegovo imanje razdijele siromasima. Ovi sveti mučenici postradaše 5. aprila 303. godine u slavu Oca i Sina i Svetoga Duha, jednog u Trojici Boga, slavljenog vavijek. Amin.
Житие светих.
Житие преподобног оца нашег Марка Траческог. Ava Serapion kazivaše, boraveći u egipatskoj pustinji, ja odoh k velikome starcu ocu Jovanu. Pošto dobih od njega blagoslovi, ja sjedoh da se odmorim i zadrijemah, i vidjeh u snu neka dva otšelnika koji bijehu došli i dobili blagoslov od starca, i oni rekoše, evo Ave Serapiona, uzmimo blagoslov od njega, a Ava Jovanim na to reče, on malo čas stiže iz pustinje i vrlo umoran, ostavite ga neka se malo odmori. Tada oni rekoše za mene starcu, eto, on se toliko vrijeme trudi u ovoj pustinji, a ne otide do oca Marka koji živi u gori Tračeskoj u Etiopiji, jer među svima pustinskim podvižnicima nema ravna onome Marku. Njemu je sada 130 godina i već je 95 godina otkako se podvizava u pustinji i za to vrijeme ne vidje čovjeka od ljudi što žive na zemlji. No neki svetitelji koji se nalaze u svjetlosti vječnoga života bijehu kod njega prije kratkog vremena i obećaše mu da će ga uzeti k sebi. Kada oni to izgovoriše ocu Jovanu, ja se trgoh od dremeža i nikoga ne vidjeh pored starca i spričah mu šta vidjeh. On mi na to reče, to je viđenje od Boga, ali gdje se nalazi gora Tračeska? A ja mu rekoh, moli se za mene, oče, i pošto on satvori molitvu, ja se pozdravih s njim i krenuh u Aleksandriju. Put do Aleksandrije iznosi 20 dana, a ja ga pređoh za 5 dana, putujući dan i noć po onoj surovoj pustinji. Danju me je pekla žega koja je prosto zemlju palila. Kad stigoh u Aleksandriju, ja upitah jednog trgovca da li je daleko gora Tračeska, koja se nalazi u Etiopiji. On mi odgovori, veoma je daleko, oče, jer do granice Etiopije putuje se 20 dana, a gora za koju pitaš još je dalje. Ja ga upitah još i ovo, koliko treba ponijeti hrane i piće za taj put, pošto hoću da idem tamo. On mi odgovori, ako budeš putovao morem, stići ćeš brzo, ali ako budeš išao suvim, treba će ti 30 dana. Čuvši to od njega, ja napunih čuturicu vodom, uzeh malo urmi i uzdajući se u Boga krenuh. Putovao sam pustinjom 20 dana i za to vrijeme ne vidjeh ni zvijera ni pticu, jer ta pustinja nema nikakvog rastinja niti išta za jelo, pošto tamo ne pada ni kiša ni rosa. Posle 20 dana nestade mi vode u čuturici, a nestadoše mi i urme, i od strašne iznemoglosti ja nijesam mogao da produžim put, niti da se vratim natrag, jer prosto bijah mrtav. I gle, javiše mi se ona dva otšelnika koje u snu vidjeh kod velikog starca Jovana i rekoše mi, ustani i hajde s nama. Ja ustadoh, a jedan od njih, zagledajući u zemlju, upita me, hoćeš li da se raskladiš? Odgovorih mu, kako ti hoćeš, oče. On mi onda pokaza neke korenčiće u zemlji i reče mi, uzmi i jedi od ovih korenčića i putuj u sili gospodnjoj. Ja pojedoh malo i odmah se raskladih i duša mi se razvedri i ne osjećah više ni trunke iz nemoglosti. I oni mi pokazaše stazu kojom je valjalo ići k Svetom Marku i odoše od mene. Putujući tom stazom, ja se približih jednoj veoma visokoj gori, koja izgledaše da dopire do neba, i na njoj ne bješe ništa osim golog krša i kamena, i kad dođoh do gore, ja ugledah kraj nje more, i stadoh se peti uz nju, peo sam se 7 dana. Kad nastade 7. noć, vidjeh angela Božjeg, gdje silazi k neba, k Svetom Marku, i govori mu, blago tebi, avo Marko, bit će ti dobro. Evo dovedesmo ti oca Serapiona, koga zaželje duša tvoja da vidi, pošto nijesi htio nikoga drugog od roda ljudskog da vidiš. Kad ovo čuh, nestade u meni straha i idoh prema tom viđenju, dok ne stigoh do peštere u kojoj življaše sveti Marko. A kad se približih k vratima peštere, čuh svetitelja kako poje 89. psalam Davidov, 1000 godina pred očima tvojim je kao dan jučerašnji. Zatim od predizobilne duhovne radosti u sebi, on stade govoriti sebi. Blažena je duša tvoja, Marko, jer se ne upravlja nečistotama ovoga svijeta, niti um tvoj bije porobljen nečistim pomislima. Blaženo tijelo tvoje, jer se ne zaplete u želje i strasti grehovne. Blažene oči tvoje, koje đavo ne mogade sablazniti gledanjem tuđe ljepote. Blažene uši tvoje, jer ne čuše glas i vapaj ženski u sujetnom svijetu. Blažene nozdrve tvoje, jer ne omirisaše zli smrad grijeha. Blažene ruke tvoje, jer se ne polakomiše, niti dotakoše ikoje od ljudskih stvari. Blažene noge tvoje, jer ne kročiše putem što u smrt vodi, niti stopala tvoja krenuše na grijeh. Jer i duša tvoja i tijelo tvoje ispuniše se duhovnog života i osvetiše se sladošću svetih anđela. I opet stade govoriti duši svojoj: blagosiljaj dušo moja Gospoda, i sve što je u meni sveto ime njegovo. Blagosiljaj dušo moja Gospoda, i ne zaboravljaj ni jednoga dobra što ti je učinio. Zašto tuguješ, dušo? Ne boj se, nećeš biti zadržana u tamnicama ada. Demoni te ni na koji način neće moći oklevetati, jer u tebi nema poroka grehovnog. Anđeli Gospodnji stanom stoje oko onih koji se boje Gospoda, izbavit će ih Gospod. Blažen sluga koji je izvršio volju Gospoda svog. Pošto prepodobni Marko izgovori to i mnogo drugih stvari iz Svetog pisma, na utjehu duši svojoj i na utvrđenje nesumnjive nade u Boga, izađe na vrata peštere i plačući od radosti reče mi umilno: koliki trud dade sebi duhovni sin moj Serapion, došavši da vidi moje obitalište. I blagoslovivši me, zagrli me objema rukama, cjeliva me i reče: 95 godina provedoh u ovoj pustinji i ne vidjeh čovjeka, a sada gledam tvoje lice, koje toliko godina željeh da vidim. Ti nijesi prezao da uzmeš na sebe toliki trud da bi došao k meni. Zato neka te Gospod moj Isus Hristos nagradi u dan kada bude sudio tajne ljudske. Rekavši to, prepodobni Marko mi naredi da sjednem, i ja ga stadoh raspitivati o njegovom životu slavnom, i on mi pričaše, govore: 25 godina, kao što rekoh, boravim u ovoj pešteri i ne vidjeh ne samo čovjeka, nego ni zvijera, ni ptice, niti jedoh hljeba ljudskog, niti se u haljine obukoh. Za prvih 30 godina mnogo sam se mučio i zlopatio od gladi, žeđi i golotinje, a naročito od đavolskih napada. Tih godina ja sam prinuđen glađu jeo zemlju i moran žeđu pio morsku vodu, a demoni su se do 1000 puta zaklinjali između sebe da će me potopiti u more. I oni su me hvatali i bijući me svlačili me do podnožja ove gore, ali sam ja ustajao i opet se peo na vrh gore. No oni su me opet svlačili dolje, sve dok ne postadoh sama koža i kosti, a bijući me i vukući me oni su vikali: odlazi iz naše zemlje, jer od postanka svijeta niko od ljudi nije došao ovdje, a kako si se ti usudio doći? Posle 30 godina najžešćeg stradanja, posle toliko gladovanja, žeđovanja, nagotovanja, i posle tolike borbe sa demonima na mene se izli blagodat Božija i milosrđe Božije, i po promislu Božijem izmijeni se priroda moga tijela, te izrastoše dlake na tijelu mom, i hrana mi se donosi dosta, i anđeli Gospodnji dolaze mi, i vidjeh carstvo nebesko i obitelji svetih duša i obećano blaženstvo koje je ugotovljeno onima koji čine dobro. Vidjeh raj Božji i drvo poznanja od koga jedoše naši preroditelji, a vidjeh i Enoha i Iliju u raju, i nema ničega što molih u Gospoda, a da mi Gospod ne pokaza. Onda upitah blaženog Marka, veli Serapion: Reci mi, oče, na koji si način došao ovdje? I svetitelj mi stade kazivati, rođen sam u Atini i tamo sam izučavao filosofiju, ali kad mi umriješe roditelji, ja rekoh u sebi, i ja moram umrijeti kao što moji roditelji umrijeće, zato ću se dobrovoljno odvojiti od svijeta prije no što budem otrgnut od njega, i odmah skidok se sebe odijelo, sjedoh na jednu dasku u moru i nošen talasima, ja po Božjem promislu pristadoh uz ovu goru. Dok smo tako razgovarali, veli Serapion zvanu, i ja ugledah kako je cijelo njegovo tijelo obraslo u dlake kao u nekog zvijera, prepadok se i stadok drhtati od straha, na njemu se nije mogla primijetiti krasota ljudskog bića i ni po čemu se nije moglo poznati da je to čovjek osim po glasu i riječima što su izlazili iz usta njegovih. A on, vidjevši da sam se uplašio, reče mi: ne plaši se od izgleda moga tijela, jer je tijelo truležno i od truležne zemlje uzeto. I upita me: drži li se svijet zakona Hristova kao ranije? Ja mu odgovorih: blagodaću Hristovom sada se drži bolje nego u ranija vremena. On me opet upita: postoji li još idoloslužanje i gonjenje na hrišćane? Odgovorih mu: pomoću svetih molitva tava vaših prestade gonjenje i nema idoloslužanja. Čuvši to, starac se veoma obradova. Zatim me upita: da li sada ima u svijetu hrišćana koji, kad bi rekli gori ovoj, digni se odavde i baci se u more, da se tako izbude? U tom času pokrete se planina na kojoj bjehu poput mora. A sveti Marko mahnu joj rukom, govoreći joj: šta ti bi, goro? Ja ne rekoh tebi da se pokreneš, nego razgovara s bratom, a ti stani. Čim on to reče, gora se zaustavi, a ja, kad to vidjeh, padoh ničice od straha. No on me uhvati za ruku i podiže, pa me upita: zar nijesi vidio takva čudese za svoga života? Ja mu odgovorih: nijesam, oče. A on, uzdahnuši, zaplaka gorko i reče: teško zemlji, jer su hrišćani na njoj samo po imenu hrišćani, a ne po djelima. I opet reče: blagosloven Bog koji me dovede na ovo sveto mjesto, da ne umrem u otadžbini svojoj i ne budem sahranjen u zemlji oskvrnjenoj mnogim grijesima. Pošto provedo smo taj dan u psalmopjeniju i duhovnom razgovoru, on me uveče upita: brate Serapione, nije li vrijeme da mi posle molitve učiniš tu ljubav da s blagodarnošću Boga sjednemo za trpezu i prihvatimo se? Ja mu ništa ne odgovorih, a on, podigavši ruke k nebu, stade govoriti 22. psalam: Gospod me spase i ništa mi neće nedostajati. I kad završi psalam, okrenu se peštari i viknu: brate, postavi trpezu. Onda, obraćajući se meni, reče: hajdemo da se prihvatimo šta nam Bog posla. A ja se začudih u sebi i užas me spopade, jer cijelog dana nikoga i ništa ne vidjeh u pešteri osim svetog Marka. On pak govori nekom nevidljivom i naređuje mu da postavi trpezu. I kad uđo smo u pešteru, ugledah trpezu i dvije stolice, a na trpezi dva meka i kao snijeg bijela hljeba, dvije ribe pečene, čisto zelje, masline, urme, divno voće, soj, krčak pun vode, slađe od meda. Kad stado smo za trpezu, sveti Marko mi reče: blagoslovi, čedo Serapione. A ja rekoh: oprosti mi, oče. I svetitelj reče: Gospode, blagoslovi. I vidjeh nad trpezom ruku pruženu s neba, gdje krsnim znakom blagosilja trpezu. Pošto jedosmo, sveti Marko reče: brate, uzmi ovo odavde. I odmah nevidljiva ruka uze trpezu, a ja se divljah prvo nevidljivom sluzi, jer bestjelesni anđeo gospodnji po naređenju Božijem služaše anđelu u tijelu, prepodobno Marku, i drugo, što nikad u životu nijesam jeo slađi hlebac i ribe i ostalo, niti pio tako slatku vodu kao za ovom trpezom. Tada mi svetitelj reče: jesi li vidio, brate Serapione, kolika dobra šalje Bog slugama svojim? Dosad mi je Bog svakog dana slao po jedan hljeb i po jednu ribu, a danas zbog tebe on udvostruči trpezu, posla nam dva hljeba i dvije ribe. Eto takvo me trpezom svakog dana Gospod hrani za moje prvo zlopaćenje, jer prvih 30 godina mog življenja na ovom mjestu, kao što ti već rekoh, ja ne nađoh ni jednu travčicu kojom bih se hranio. Trpeći glad i žeđ, ja sam u velikoj nevolji jeo zemlju i pio gorku vodu morsku. Išao sam go i bos i otpadoše mi prsti s nogu od silnog mraza zimi i od silne žege ljeti. I tijelo mi prosto izgore od sunca i ja sam ničice ležao na zemlji kao mrtav. I demoni su vojevali protiv mene kao da sam napušten od Boga, a ja pomoću Božijom sve to trpjeh radi ljubavi njegove božanske. I kad se navrši 30 godina moga stradanja, po Božijoj naredbi porastoše mi kose i dlake, te mi kao odjeća pokriše cijelo tijelo. I od tada pa sve do sada, demoni mi se ne mogaše približiti, gladi žeđ nemaju vlasti nadamnom, mrazi žega me ne muče, svrh svega toga nikada nije sam bolovao, a danas se završava život moj i Bog te je poslao ovamo da svojim svetim rukama pogrebeš moje ništavno tijelo. I posle nekog vremena svetitelj mi opet reče: brate Serapione, ove noći nemoj spavati zbog mog odlaska. I stado smo obojica na molitvu, pojući psalme Davidove. Potom mi reče sveti: brate Serapione, po odlasku mom položi s mirom Hristovim tijelo moje u ovoj pešteri, ulaz od peštere zazidaj kamenjem, pa se onda vrati u svoje mjesto, a ovdje nemoj ostajati. Ja se na to poklonih prepodobnom i sa suzama stadoh moliti oproštaj od njega, i moleći ga govorih: oče, umoli Boga da me uzme s tobom, da idem kuda ti ideš. A sveti mi odgovori: u dan veselja mog ne plači nego se veseli, ti treba da se vratiš na svoje mjesto, a Gospod koji te je doveo ovamo, neka ti podari spasenje radi truda i bogougodništva tvog, ali znaj da se nećeš vratiti onim putem kojim si došao ovamo, ti ćeš se odavde vratiti u svoje mjesto na jedan neobičan način. Pošto počuta malo, prepodobni Marko stade opet govoriti: brate Serapione, ovo je najveći dan u mome životu, jer se danas duša moja razrešava tjelesnih stradanja i odlazi da se upokoji u nebeskoj obitelji. Danas će tijelo moje odpočinuti od mnogih trudova i patnji, danas će primiti svjetlost odmora. Kada to sveti reče, peštera se ispuni svjetlošću jačom od sunčane i sva gora ona zamirisa divnim mirisom. I uzevši me za ruku, veli Serapion, prepodobni Marko stade govoriti ovako: ostani peštero u kojoj obitavah tijelom mojim služeći Bogu u privremenom životu mom, i opet će do sveopšteg vaskrsenja obitavati u tebi mrtvo tijelo moje, koje bješe dom patnji i trudova i muka. A ti, Gospode, razluči dušu moju od tijela, jer tebe radi pretrpje glad i žeđ i golotinju i mraz i žegu i svaku nevolju. Ti me sam, Gospode, odjeni odjećom slave u strašni dan tvog dolaska. Odmolite se oči moje koje nijeste zadrijemale u noćnim molitvama. Odmolite se noge moje, premorene ste od svenoćnih stajanja. Odlazim iz privremenog života i želim spasenje svima koji ostaju na zemlji. Spasavajte se, isposnici, što se Boga radi potucate po pešterama i gorama. Spasavajte se, sebe prinuđivači, što carstva radi nebeskog primoravate sebe na svaku muku. Spasavajte se, Hristovi sužnji zatočenici pravde radi, koji nemate utjehe osim jednoga Boga. Spasavajte se, lavre koje dan i noć služite Bogu. Spasavajte se, svete crkve, očišćenje ste grešnicima. Spasavajte se, sveštenici gospodnji i posrednici ljudi pred Bogom. Spasavajte se, djeco carstva Hristova usinjeni Hristu svetim krštenjem. Spasavajte se, Hristoljupci koji primate strance kao samoga Hrista. Spasavajte se, milostivi i dostojni pomilovanja. Spasavajte se, bogati koji se u Gospodu bogatite bogougodnim dobrim djelima i darežljivi ste. Spasavajte se, vi koji ste Gospoda radi osiromašili. Spasavajte se, blagovjerni carevi i kneževi koji sudite po pravdi i milosrđu. Spasavajte se, smirenoumni postnici i trudoljubivi podvižnici. Spasavajte se, svi koji se u Hristu volite. Spasena budi sva zemlju i svi koji na tebi žive u miru i ljubavi Hristovoj. pošto ovo izgovori prepodobni Marko se opretek meni, veli Serapion, zagrli me govoreći, spasavaj se i ti, brate Serapione, Hristos radi koga si sa nadom podnio ovaj trud, neka te po trudu tvom nagradi u dan dolaska svog. I opet mi reče, brate Serapione, zaklinjem te Gospodom našim Isusom Hristom, Sinom Božim, nemoj uzeti ništa od smirenog tijela mog, čak ni vlas jednu, i neka mu se ne približi nikakva riza, nego neka kose i vlasi kojima me obuče Bog budu tijelu mom za pogreb, i ti nemoj ovdje ostati. Kada svetitelj ovo izgovori, a ja jecah, bi glas neba koji govoraše, donesite mi iz pustinje sasud izabrani, donesite mi djelatelja pravde, savršenog hrišćanina i vjernog slugu. Hodi, Marko, hodi da se odmoriš u svjetlosti, radosti i duhovnog života. I reče mi svetitelj, preklonimo koljena, brate. I preklonismo, i čuh glas anđelski koji govoraše prepodobnom, pruži ruke svoje. Čim čuh ovaj glas, veli Serapion, ja odmah ustedoh, i vidjeh svetiteljevu dušu već razriješenu od tijela, i kako je anđeli pokrivaju bijelim i svjetlim rizama i nose na nebo, a vidjeh i put kroz vazduh ka nebu, i kako se nebeski svod otvori, i vidjeh vojske demona gdje stoje na putu spremne, i čuh glas anđelski koji govoraše demonima, bježite sinovi tame od lica svjetlosti pravde. I zadržana bita, sveta duša u vazduhu oko jednoga sata, i dođe glas s neba k svetim anđelima koji govoraše, uzmite i donesite ovamo posramitelja demona. I pošto duša prepodobnoga bez ikakve povrede prođe demonske vojske i približi se k nebu otvorenom, vidjeh ruku pruženu s neba kako prihvati dušu neporočnu. A bješe već ponoć, i ja opremih i položih česno tijelo svetiteljevo i provedoh svu noć na molitvi. Kad se razdani, ja sa suzama radosnicama izvrših nas tijelom propisano opijelo, cjelivah ga i položih u pešteri. Onda kamenjem zazidah ulaz u pešteru. I posle poduže molitve siđoh s gore moleći se Bogu i prizivajući svetitelja da mi bude u pomoći pri odlaženju iz te strašne i neprohodne pustinje. A po zalasku sunca ja sjedoh da se odmorim i gle, ona dva otšelnika koji mi se ranije javljahu stadoše predame i rekoše mi, brate Serapione, ti si danas pogrebao tijelo blaženog oca, koji zaista više vredi nego sav svijet. No hajde ustani, bolje da putuješ noću dok je hladovina, jer je danju teško putovati po strahovitoj vrućini. I ja ustadoh i pođoh za njima, i putovah s njima sve do zore, a kad zora zarudi, oni mi rekoše, brate Serapione, idi s mirom u svoje mjesto i moli se Gospodu Bogu. Ne odmakoh daleko od njih i ja ugledah pred sobom manastir velikog starca oca Jovana. Zadivljen ja gromko proslavih Boga i opomenuh se riječi koju mi prepodobni Marko reče da se neću vratiti putem kojim sam k njemu došao. I tada mi bi jasno da sam molitvama svetog bio nošen na nevidljiv način i proslavih milost preblagog Boga našeg koju pokaza prema meni nedostojnom na molitve i molbe prepodobnog oca našeg Marka, vjernog sluge svog. Čuvši moj glas, Ava Jovan mi brzo iziđe u susret i reče mi, vratio si nam se, Avo Serapione, u miru i s Bogom. I odosmo u crkvu, i ja ispričah sve starcu i učenicima njegovim, i svi proslaviše Boga. I reče mi starac, brate, on bješe vaistinu savršeni hrišćanin, a mi smo samo po imenu hrišćani, i dijelima smo daleko od istinskog hrišćanstva, no čovjekoljubivi i milostivi Bog naš koji je ugodnika svog svetog Marka primio u vječne dvore nebeskog carstva, neka on krilima svoje dobrote zakrili nas i svu svoju svetu sabornu apostolsku crkvu od svih zamki đevolskih, i neka svagda bude s nama smirenim slugama svojim, i neka nas uputi na ispunjenje njegove svete i božanske volje, da bismo sledovali njegovim svetim velikim ugodnicima, prepodobnim ocima našim, i tako na dan strašnoga suda dobili milost sa ocem velikim Avom Markom, molitvama presvete vladičice naše Bogorodice i svih svetih koji su ugodili Gospodu našem Isusu Hristu, kome slava sa ocem i s presvetim blagim i životvornim duhom, sada i uvijek i kroz beskonačne vijekove. Amin. Sveti Marko se upokojio oko 400. godine.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Puplija. Prepodobni Puplije monah podvizavao se u Egiptu za carovanja Julija Odstupnika. Kada ovaj bezbožni car krenu na Persiju, posla u pravcu istoka đavola kao nekog izvidnika da mu brzo donese otuda vijesti. Krenuvši na istok, đavo dođe do mjesta gdje monah Puplije življaše, no tu se zaustavi i ostade 10 dana nepomično, pošto ne bješe u stanju da se makne s mjesta, jer prepodobni Puplije, osjetivši da đavo prolazi njegovim krajem, stade na molitvu i sa rukama podignutim k nebu moljaše se dan i noć, dotle dok se đavo ne vrati Julijanu, ne uradivši ništa. Julijan ga upita, zašto se zadrža tako dugo na putu? Đavo mu odgovori, mada se dugo zadržah na putu, ipak se vratih k tebi, ne izvidjevši i ne doznavši ništa, jer 10 dana čekah da monah Puplije prestane sa svojim molitvama, da bi nesmetano prošao to mjesto gdje on boravi, ali to bješe uzalud. I evo ja se vratih natrag. Tada nečastivi Julijan s jarošću reče đavolu, kada se vratim iz rata, osvetit ću se tome monahu, ali Julijan ne uspije da svoju zlu namjeru ostvari, pošto uskoro posle toga bi ubijen nevidljivom silom Božijom, a jedan od Julijanovih vojskovođa odmah prodade sve imanje svoje, pa razdijelivši novac siromasima, odreče se svijeta, dođe k prepodobnom Pupliju, primi monaštvo i podvizavaše se s njim kao izvrstan monah. Prepodobni pak Puplije podvizavaše se posle toga još dugo vremena i potpuno ugodivši Bogu svojim vrlinskim životom, prestavi se i otide u vječne obitelji nebeske.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Platona ispovjednika, igumana manastira Sakudiona. Prepodobni Platon bijaše sin znamenitih i pobožnih roditelja Sergija i Efimije. Još iz malena roditelji ga vaspitavahu u pobožnosti i učahu hrišćanskim vrlinama, ali ne uspješe da do kraja dovedu vaspitanje svoga sinčića, pošto se upokojiše i pređoše iz prolaznog života u vječni. Ostavši siroče, Platona uzeše u svoj dom njegovi rođaci. Učeći školu, on pokazivaše veliki uspjeh u naukama, a ujedno s tim i u hrišćanskim vrlinama. Kada postade punoljetan, Platon ostavi dom svojih rođaka i stade svojim trudom zarađivati sebi sredstva za život. On bješe toliko trudoljubiv i uzdržljiv da ubrzo trudom ruku svojih steče veliko imanje. No srce njegovo bješe tuđe, privezanosti ga blagu ovoga svijeta, stoga on sve svoje imanje razdade siromasima i robove svoje pusti na slobodu, pa se udalji na goru Olimp, gdje i monaštvo primi u jednom od tamošnjih manastira. U manastiru prepodobni Platon provođaše vrlo strog podvižnički život. Pri tome on slobodno od molitve vrijeme upotrebljavaše na prepisivanje knjiga i sastavljanje korisnih zbornika i spisa crkvenih otaca. A posle smrti nastojatelja manastira Teoktista, prepodobni Platon bi jednoglasno izabran za igumana godine 770. kada njemu bješe 35 godina. U činu igumana prepodobni se stade još sa većom revnošću podvizavati svoj manastirskoj bratiji, dajući primjer istinskog hrišćanskog života. U to vrijeme patrijarhom carigradskim bješe sveti Tarasije. Čuvši za podvige prepodobnog Platona, on mu predloži mitropolitski predsto Nikomidijski, no prepodobni željen usamljeničkog života podvižničkog odbi to po smirenosti svojoj i povuče se u jedno usamljeno mjesto zvano Sakudion, gdje on docni osnova manastir. U to vrijeme povodom ikonoboračke jeresi carica Irina, zajedno sa svjetejšim patrijarhom Tarasijem, sazva u Nikeji 7. Vaseljenski sabor 787. godine, na kome bi osuđeno bezbožno učenje jeretika ikonoboraca i vaspostavljeno i potvrđeno pobožno poštovanje svetih ikona. Na saboru bijehu preko 300 otaca, među kojima i prepodobni Platon. Kao čovjek načitan i znalac svetoga pisma, prepodobni Platon bješe od velike koristi saboru, jer junački branješe učenja pravoslavlja i smjelo izobličavaše učenje jeretika. Po završetku sabora, prepodobni Platon se povuče u mjesto svojih podviga, Sakudion. To mjesto bijaše ne samo divno, nego i veoma podesno za usamljeničke podvige. Nalazeći se na gori, Sakudion je sa svih strana bio okružen divnim visokim drvećem, jedini prilaz k njemu bila je mala, jedva vidna staza kroz gustu šumu. Tu se zajedno sa prepodobnim Platonom podvizavaše njegov nećak Teodor. Uskoro oni tu podigoše crkvu u ime svetog Jovana Bogoslova. Međutim, glas o podvizima svetog Platona širio se sve više i više i k njemu stadoše dolaziti mnogi ljudi, tražeći od njega pouke i rukovodstva u hrišćanskom životu. Kada se učenici prepodobnoga umnožiše, on podiže na tom mjestu manastir 782. godine i u njemu sam obavljaše dužnost nastojatelja. Svojim podvižničkim životom prepodobni Platon pružaše svoj brati i dobar primjer za podražavanje, naročito susrdno ugledao na prepodobnog njegov nećak, blaženi Teodor, koji dane i noći provođaše u neprekidnim podvizima molitve i bogomislija. Posmatrajući toliko vrlinski život Teodorov, prepodobni Platon se veoma radovaše za njega. Riješivši da blaženog Teodora odlikuje svešteničkim činom, prepodobni otputova sa njim u Vizantiju k svjetejšem patrijarhu Tarasiju. Svjetejši rukopoloži Teodora za prezvitera, iako je ovaj pristao na to ne toliko po dobroj volji koliko po poslušanju, jer blaženi Teodor, smatrajući sebe nedostojnim takvoga čina, ne hoćaše da ga primi i govoraše da je taj čin iznad njegovih moći, ali ne budući u stanju da se proti volji svog duhovnog oca, a i volji patrijarhovoj, on se pokori i primi sveštenstvo. Kada se prepodobni Teodor vrati u svoj manastir kao sveštenik, on produži da se podvizava još sa većim usrđem i revnošću. Po isteku nekoliko godina, prepodobni Platon, pošto bješe onemoćao od mnogih trudova i starosti, odluči da skine sa sebe breme manastirskog starišinstva, želeći da vlast igumansku posle njega primi blaženi Teodor. On je često govorio o tome prepodobnom Teodoru, moleći ga da ga oslobodi teškog bremena upravljanja manastirom, ali ovaj je svaki put odbijao da se primi starišinstva u manastiru, jer je smatrao da je bolje je živjeti pod starešinstvom drugih, nego sam starješinovati, pošto je za spasenje duše lakše i korisnije dobijati pouke od drugih, negoli sam rukovoditi koga drugog. Videći da je teško savladati smirenje blaženog Teodora, prepodobni Platon se riješi na ovo, leže u postelju tobož bolestan, a u stvari je bio slabunjav, sazva svu bratiju, kaze im da osjeća približenje svoje smrti, pa ih onda upita: koga želite da imate posle mene za nastojatelja? Ko je po vašem mišljenju najsposobniji za to? Prepodobni je znao da će bratija poželjeti da za svog nastojatelja imaju upravo Teodora, pošto su ga svi voljeli i uvažavali zbog njegovih velikih vrlina. Tako se i dogodi. Na upućeno pitanje svi jednodušno odgovoriše: posle tebe neka nam Teodor bude iguman. Tada prepodobni Platon predade svoju vlast blaženom Teodoru, pošto se ovaj nije mogao protiviti želji svekolike bratije. Primivši starješinstvo, blaženi Teodor udvostruči svoje podvige, služeći svima kao uzor i poučavajući sve vrlinskom životu, ne samo riječju, nego i djelom. U to vrijeme sin blagočestive carice Irine, car Konstantin, postavši punoljetan, odstrani od carskog prestola svoju mater i uze u svoje ruke upravljanje državom. To bi 790. godine, kada Konstantinu bješe 20 godina. Mladi pokvaren, Konstantin se odede raznovrsnim grijesima. Tako on otjera od sebe svoju suprugu Mariju, silom je zamonašivši, pa onda uze drugu ženu po imenu Teodotiju, rođaku njegovog oca. Svjetejši patrijarh Tarasije ne odobri takav bezakoni postupak carev i ne htjede da blagoslovi njegov brak, ali prezviter Josif, ekonom crkve carigradske, naruši božanstvene zakone i, ne poslušavši patrijarha, pristade da izvrši tajnu braka nad carem. Čuvši zato, blaženi Teodor, a sa njim i prepodobni Platon, veoma se ožalostiše dušom. Goreći revnošću za zakon Boži, Teodor zajedno sa svetim Platonom uputi svima monasima poslanicu, u kojoj ih obvještavaše o carevom bezakonju i svima preporučivaše da cara smatraju odlučenim od crkve Hristove kao razoritelja zakona Božjeg. Glas o toj revnosti i smjelosti blaženih Teodora i Platona pronese se na sve strane, pa dođe i do ušiju samoga cara. Pijesan od gnjeva na svete muževe, car naredi da se, posle žestokih mučenja, prepodobni Teodor pošalje na zatočenje u Solun, a Platon vrgne u tamnicu. Posle pak smrti nečastivog cara, prepodobni Platon bi oslobođen tamnice, a sveti Teodor vraćen iz zatočenja. Međutim, sveti Teodor, zbog stalnih upada Agarijana, koji su pustošili i uzimali u svoje ruke razne oblasti Vizantijske carevine, napusti Sakudion zajedno sa bratijom, ne želeći izlagati opasnosti život manastirske bratije, i dođe u Carigrad, gdje primi upravu znamenitog studijskog manastira, a prepodobni Platon, nekadašnji iguman, sada dođe k blaženom Teodoru kao smireni inok i stade se pod Vizantijom u njegovom manastiru. Pritome prepodobni Platon je toliko osmiravao sebe da dobrovoljno metnu lance na svoje noge, predajući se neprestano podvizima posta i molitve. Uskoro potom na vizantijski presto nezakonito stupi car Nikifor, koji svojom vlašću vrati u crkvu gore spomenutog prezvitera Josifa, koga patrijarh Tarasije bješe odlučio od crkve za njegov bezakoni postupak. Kada posle toga sveti Teodor zajedno sa bratijom izobliči cara što je postupio protivno crkvenim pravilima, car se veoma razljuti na njega i na svu bratiju obitelji studijske i posle ih sve zajedno sa blaženim starcem Platonom u zatočenje na jedno ostrvo u blizini Carigrada. To je bilo 807. godine. Provevši 4 godine u zatočenju, prepodobni Platon već u dubokoj starosti vrati se u Carigrad i opet nastani u obitelji studijskoj. Podvizavajući se mnogo i usrdno još 3 godine u ovoj obitelji, on najzad otide ka Gospodu na Lazarevu subotu 814. godine u 79. godine života, da bi zajedno sa ostalim svetiteljima predstao prestolu Gospodnjem i vječito proslavljao Gospoda na nebesima. Amin.
Житие светих.
Spomen prepodobne matere naše Teodore Solunske. Prepodobna Teodora rodi se na ostrvu Egini od pobožnih hrišćanskih roditelja Antonije i Hrisante. Ovi blagočestivi supruzi življahu u vrijeme cara Mihaila Rangave, kada svetu crkvu uznemiravaše jeres ikonoborska. No blagočestivi supruzi ne dadoše se sablazniti ikonoborskim učenjem, već kao svjetilnici sijehu svojim pravovjerjem. Kada Teodora odraste, stupi u brak. U braku ona uskoro dobi kćer, no zbog najezde neprijateljske, mladi supruzi se preseliše u Solun. Kada Teodorina kći postade punoljetna, prepodobna Teodora je posveti na službu Bogu u jednom manastiru solunskom, a po smrti muža ona i sama stupi u isti manastir i primi monaški čin. Živeći u manastiru, prepodobna Teodora provođaše strog podvižnički život. Krijepljena blagodaću Božijom, ona trudovima poslušanja i smirenja svoga, postom i molitvom toliko ugodi Bogu da činjaše čudesa ne samo za život, nego i posle smrti svoje 879. godine. Tako kada se po predstavljenju prepodobne Teodore upokoji igumanija njene obitelji i kada tijelo njeno polagahu u blizu groba prepodobne Teodore, dogodi se veliko čudo. Prepodobna Teodora, kao živa, pokrenu se zajedno sa sandukom svojim, kao ustupajući mjesto svojoj starišici i pokazujući svoje smirenje čak i posle smrti. Vidjevši ovo čudo, svi prisutni se zaprepastiše i gromko vikahu: Gospode, pomiluj! Od svetih moštiju prepodobne Teodore, koje do danas počivaju u njenom manastiru u Solunu, isticaše miomirisno miro, kojim se tvorahu mnoga čudesa, bije se s izgonjahu, slijepi vid dobijahu i mnogi se bolesnici iscjeljivahu od svojih neduga u slavu Hrista Boga našega.
Житие светих.
Spomen svetog novomučenika Georgija. Rođen u Novom Efesu, bješe oženjen i roditelj više djece. Godine 1798. u pijenom stanju odreče se hrišćanske vjere i postade musliman. Postiđen zbog toga, on se odrekne muhamedanstva i pobjegne tajno iz Efesa na ostrvo Samos. Turci oklevetaju efeske hrišćane da su ga ubili zbog odricanja vjere, ali kasnije Georgije bi pronađen i nasilno doveden od Turaka u Efes. Nehoteći sebe priznati da je musliman i ne odričući se svoje hrišćanske vjere, on bude mučen i zatvoren. Najposle bude pogubljen mačem kao hrišćanin 5. aprila 1801. godine u Efesu. Tijelo mu pogreboše hrišćani u grobu svetog novomučenika Polidora.
Житие светих.